Στο μάθημά μας της πράξης των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΚΑΑ και στο εδάφιο 7, που είναι στη σελίδα 984 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Και θα συνεχίσουμε σήμερα για να δούμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου, αφού είχαμε δει ότι είχε κάνει μια στάση στη Μίλητο για να δώσει οδηγίες στους πρεσβυτέρους. Μετά συνέχισε την κάθοδό του πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα και τελικά την τελευταία φορά τον αφήσαμε στην Πτολεμαΐδα που είχε φτάσει εκεί και αφού και εκεί βρήκε τους αδερφούς μαζί με τους άλλους αδερφούς μάλλον στην Τύρο και μετά στην Πτολεμαΐδα. Αφού πέρασε λοιπόν από αυτά τα μέρη, τώρα βλέπουμε τι γίνεται στη συνέχεια. Από το 8 εδάφιο στη σελίδα 984, ΚΑΑ κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων. Τη δε επαύριον, ο Παύλος και οι περί αυτών αναχωρήσαντες ήλθομεν εις Κεσάριαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των επτά, εμείναμεν παρά αυτό, είχε δε ούτως 4 θυγατέρας Παρθένους έτινες προεφύτευον. Και ενώ διετρίβομεν εκεί ημέρες πολλάς, κατέβη από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος και ελθόν προς ημάς, έλαβε την ζώνη του Παύλου και δέσας τα σχήρας αυτού και τους πόδας, είπε, «Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιον, τον άντρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει στα σχήρας των εθνών». Και όσοι ακούσαμεν ταύτα, παρακαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μη αναβγεί σε Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος όμως απεκρίθη. Τι κάμνετε κλαίοντες και καταθλίβοντες στην καρδία μου, επειδή εγώ ουχή μόνον να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμεν οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Μετά δε τας ημέρας ταύτας, ετοιμάσαντες την αποσκευή ημών, ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ, ήλθον δε με θυμών και την έστ των μαθητών εκ της Κεσαρίας, φέροντες μνασονά τίνα Κύπριον, παλαιών μαθητήν, παρά το οποίο εμέλομεν να ξενιστόμεν. Οπότε κατεβαίνουνε στην Κεσάρια που είχαμε δει και στα προηγούμενα μαθήματα, η Κεσάρια βρισκόταν στα παράλια εκεί της περιοχής του σημερινού Λιβάνου και εκεί είχε επισκεφθεί ο Πέτρος τον Κορνήλιο και εκεί έγινε η πρώτη σωτηρία των εθνικών μετά από τα λόγια που ο Κύριος είπε σε όλους αυτούς που είχαν μαζευτεί στο σπίτι του Κορνηλίου. Βλέπουμε τώρα ότι στην Κεσάρια είχε κατασταθεί και ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που είχε κάνει πρώτα η Εκκλησία, ο οποίος βέβαια είχε ευαγγελιστικό έργο, δεν περιορίστηκε μόνο στο να είναι διάκονος και να υπηρετεί υλικά την Εκκλησία, αλλά ο Κύριος μετά του χάρισε και τη διακονία του Ευαγγελιστού και θυμόμαστε ότι αυτό συνάντησε τον άρχοντα εκεί από τη Βασίλισσα της Αιθιοπίας που είχε έρθει στα Ιεροσόλυμα. Του εξήγησε το Ευαγγέλιο, τον βάφτισε στο νερό. Ήταν ο Φίλιππος που πήγε στη Σαμάρια, κήρυξε το Λόγο του Θεού και πίστεψε η Σαμάρια. Οπότε είχε έργο ευαγγελιστικό. Και γι' αυτό και τον ονομάζει τώρα, βλέπετε εδώ, στον οίκο Φίλιππου του Ευαγγελιστού. Και ο Ευαγγελιστής είναι μία από τις 5 διακονίες που έχει δώσει ο Κύριος στην Εκκλησία προκειμένου να γίνεται η οικοδομή του έργου του Θεού. Και ενώ ο Φίλιππος είναι ευαγγελιστής, είχε και 4 κόρες, οι οποίες ήταν παρθένες, δεν είχαν παντρευτεί ακόμα και προφητεύανε. Και θα πει κανένας, μα γιατί οι γυναίκες να προφητεύουνε και γιατί να συμβαίνει αυτό, είναι αυτό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και αν θυμόσαστε την προφητεία του Ιωήλ, που υπενθύμησε και ο Απόστολος Πέτρος όταν έγινε η μέρα της Πεντηκοστής, τι έλεγε, λέει, «Και εν τεσσεσκάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Είναι επαγγελία από τον Κύριο, προφητεία από τον Θεό. Άρα δεν είναι κάτι που είναι έξω από το λόγο του Θεού, γιατί το χάρισμα της προφητείας ο Κύριος το δίνει και σε άντρες και σε γυναίκες. Τη διακονία όμως την προφήτη τη δίνει σε άντρες. Έχει διαφορά. Εκεί είναι η διαφορά. Και θα δούμε παρακάτω που το διαβάσαμε για τον Άγαβο, ο οποίος ήταν προφήτης. Είχε τη διακονία του προφήτη. Και τον Άγαβο τον είχαμε συναντήσει και παλιότερα, πάλι στις πράξεις, όταν ήταν στην Αντιόχεια οι μαθητές, που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα και προφήτευσε ο Άγαβος ότι θα γίνει μεγάλη πείνα. Και τότε οι μαθητές συγκεντρώσανε χρήματα από τις περιοχές εκεί της Αντιόχειας για να πέμψουν στα Ιεροσόλυμα, για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των αδελφών που θα ζούσαν στην περιοχή εκείνη που θα ερχόταν η πείνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το έργο του Θεού γίνεται συλλογικά. Ο Ευαγγελιστής, οι κόρες που προφητεύουν, ο προφήτης ο Άγαβος, όλοι μέσα στην Εκκλησία έχουν ένα ρόλο. Δεν είναι αμέτωχοι. Κάποιοι ήταν μαζί με τον Παύλο, τον οποίο τον βοηθούσαν στο να εκτελέσει το έργο. Δεν ήταν μόνος του ο Παύλος. Βλέπετε, λέει, την επαύριον ο Παύλος και υπερι αυτών αναχωρήσαντες ήλθομεν εις την Κεσάριαν. Γιατί το λέει ήλθομεν, αυτός που γράφει τις πράξεις, ποιος είναι? Ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, ο οποίος συνοδεύει τον Παύλο, και όταν μετακινείται μαζί του και συμμετέχει σε αυτό που κάνει ο Παύλος, τότε μιλάει σε πληθυντικό. Αν είναι μόνος του ο Παύλος, μιλάει σε νικό. Δεν λέει ότι είμαι εγώ, δεν προβάλλει τον εαυτό του. Εμέσως όμως λέει αυτό που ζει. Μαζί πήγαμε. Μαζί μετακινηθήκαμε, μόνος του πήγε. Είδαμε πιο πριν που τους άφησε να πάνε με το καράβι αυτοί που το συνοδεύανε, και αυτός πήγε πεζός σε μια διαδρομή όταν είχαν έρθει από τη Μακεδονία στη Μικρά Ασία. Όλοι λοιπόν μέσα στο έργο του Θεού έχουν ένα ρόλο, έχουν ένα έργο να κάνουν. Και βλέπετε ότι ο Παύλος φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Φιλίππου. Εκεί ήρθε ο Άγαβος, ο προφήτης, από την Ιουδαία, και μετέφερε τώρα πολύ παραστατικά το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο Θεός στον Παύλο και σε όλους αυτούς που ήταν μαζί. Να τον ενημερώσει πιο συγκεκριμένα πλέον ότι όταν θα πάει στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι θα τον πιάσουν, θα του δέσουν τα χέρια και τα πόδια και θα τον παραδώσουν στα έθνη. Και αυτό θα δούμε στη συνέχεια ότι ακριβώς και συνέβη. Οι Ιουδαίοι τον κατηγορήσανε, αλλά παραδόθηκε στους Ρωμαίους για να δικαστεί και να φυλακιστεί. Αλλά βλέπετε πως ο Θεός έρχεται και με πολύ παραστατικό τρόπο μεταφέρει το μήνυμα προς τον Παύλο και στους άλλους που είναι εκεί. Ο Παύλος κλονίστηκε επειδή του είπε ότι θα συμβούν όλα αυτά στη ζωή του? Όχι, δεν κλονίστηκε. Πού υπήρχε κίνδυνος να κλονιστεί? Όταν όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί και ακούσαν το μήνυμα του λέγανε να μην πάει. Και ενώ είχαμε δει και άλλες φορές που ο Παύλος, όταν υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση και του λέγανε αυτοί που ήταν μαζί του ή οι μαθητές που είχαν πιστέψει στην πόλη ή στην περιοχή που βρισκότανε, να μην κάνεις εκείνο γιατί κινδυνεύεις, εκεί τους άκουγε. Τώρα όμως έχει πάρει την πληροφορία ο ίδιος από το Θεό ότι αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχει άλλος δρόμο. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, γιατί μέσω από αυτή την ταλαιπωρία τη δική του θα συνεχιστεί το έργο. Οπότε ό,τι και να του λένε οι άλλοι, από τη στιγμή που έχει μέσα του την πληροφορία ο ίδιος ότι έτσι θέλει να γίνει ο Θεός, δεν κάνει πίσω. Και βλέπετε ότι και επειδή ο Παύλος δεν επίθετο, τι είπανε και οι υπόλοιποι αδερφοί? Να γίνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι το πιο ασφαλές, αδελφοί. Να γίνει στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Αν η προφητεία που θα γίνει είναι από τον Κύριο και φανερωθεί, και εκπληρωθεί, θα είναι και πάλι για τη δόξα του Θεού. Δεν θα είναι για να κατεσχυνθεί ο άνθρωπος του Θεού, για να κατεσχυνθεί το Ευαγγέλιο, αλλά για να δοξαστεί ο Κύριος. Και θα δούμε στη συνέχεια μέσα από αυτή την ταλαιπωρία του Αποστόλου Παύλου τι έργο συνέχισε να γίνεται και σε πόσους ανθρώπους. Δεν σταματάει το έργο του Θεού, αδελφοί, αν γίνει κάτι το οποίο φαίνεται προς το παρόν ότι δεν είναι ευνοϊκό, ότι είναι εμπόδιο. Ακόμα και τα εμπόδια στη ζωή του χριστιανού, ανθρωπίνως αυτά που φαίνονται εμπόδια, ο Κύριος τα κάνει διαβάσεις, δρόμους που γίνονται, που ανοίγουν το δρόμο για να γίνει σωτηρία ανθρώπων και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Πώς οι αδερφοί δεν έχουν ομολογήσει ότι είχαν μια ασθένεια, μπήκαν στο νοσοκομείο και εκεί που μπήκανε μίλησαν σε ανθρώπους που ήταν δίπλα και σωθήκανε. Η ταλαιπωρία λοιπόν του ανθρώπου του Θεού έγινε αιτία σωτηρίας. Και γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να είναι αρνητικός. Α, και τώρα έγινε αυτό στη ζωή μου και γιατί το επέτρεψε ο Θεός και τα βάζει με το Θεό, ενώ δεν ξέρει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, πώς θα εξελιχθεί, τι κρύβεται πίσω από αυτό που φαίνεται άσχημο. Μπορεί να κρύβεται μια μεγάλη ευλογία από τον Θεό, μια σωτηρία πολλών ψυχών. Αν όμως ο Παύλος άκουγε αυτά που του λέγανε οι αδερφοί και δεν πήγαινε, τίποτα από αυτά που ο Θεός είχε σχεδιάσει δεν θα γινόταν, αδελφοί. Με τον Παύλο τουλάχιστον. Γιατί αν δεν το έκανε ο Παύλος θα βρίσκε κάποιον άλλον. Και βέβαια ξέρουμε και την περίπτωση του Ιωνά, του οποίου ο Θεός του λέει ότι πρέπει να κάνει αυτό, να πάει στην Νινεβή και να κηρύξει εκεί ότι θα έρθει καταστροφή στην πόλη. Ο Ιωνάς δεν θέλει να το κάνει, παίρνει άλλο δρόμο, πάει αλλού, ταλαιπωρείται, αναγκάζεται στο τέλος να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός. Γιατί και ο Παύλος αν αρνιότανε και δεν υπάκουε, μπορεί ο Θεός με άλλον τρόπο να τον ανάγκαζε και να βρισκόταν πάλι σε εκείνη τη θέση. Γι' αυτό ο χριστιανός, αδελφοί, πρέπει να έχει οδηγία από τον Κύριο. Δεν γίνεται να βαδίζει ανάλογα με το τι του λέει ο ένας, τι του λέει ο άλλος. Εντάξει, καλά είναι αυτά που θα σου πει ο αδερφός ή η αδερφή, αλλά Κύριε, μίλησέ μου και εσύ να ξέρω σίγουρα τι θέλεις από μένα. Πώς θα πολιτευτώ, πού να πάω, είναι από σένα αυτό ή δεν είναι αυτό. Γιατί μετά ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Πώς ταλαιπωρείται? Άμα μια λέει έτσι, μια λέει αλλιώς. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, το θέλει ο Θεός αυτό, δεν το θέλει. Ξανά πάλι σε άλλη θέση, σε άλλο δίλημα, τα ίδια. Οπότε υπάρχει μια καταστασία στη ζωή του χριστιανού, γιατί δεν μπορεί ούτε να εμπιστευτεί το Θεό, ούτε θέλει να ακούει τη φωνή του καθαρά και βρίσκεται σε μια παλινοδία. Να πάω από εδώ ή να μην πάω, να κάνω εκείνο ή να μην το κάνω. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι ξεκάθαρος στη ζωή του, να έχει ευθεία και καθαρή επικοινωνία με το Θεό. Και ο Θεός έρχεται και του λέει, ναι, αυτό θα γίνει. Και αν είναι δύσκολο, αν είναι σκληρό, αν είναι ταλαιπωρία, ο Θεός όμως θα είναι μαζί με τον άνθρωπο του Θεού και θα του δώσει τη δύναμη για να το περάσει. Δεν θα σε βάλει ο Θεός να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, να την αντέξεις και να καταρρεύσεις. Θα σε βάλει σε μια δύσκολη κατάσταση, θα σου δώσει τη δύναμη και τη χάρη για να μείνεις και να περάσεις από αυτή την κατάσταση και μέσα από αυτή την κατάσταση θα κάνει και το έργο του ο Θεός. Έτσι εργάζεται. Έτσι εργάζεται και με τον Παύλο. Και βλέπετε τι τους είπε. Λέει, τι κάμνετε κλαίοντες και καταθλίβοντες στην καρδιά μου, επειδή εγώ ουχή μόνο να δεθώ αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ, είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Οπότε είπαν όλοι, αμήν να γίνει το θέλημα του Θεού. Και μετά φύγανε από την Κεσάρια, από εκεί από το Φίλιππο, και κινηθήκανε πλέον προς τα Ιεροσόλυμα, παίρνοντας μαζί τους και το Μνάσονα τον Κύπριο, ο οποίος θα τους φιλοξενούσε στα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε, άλλος άνθρωπος του Θεού. Τι θα κάνει ο Μνάσωνας που πήγε μαζί τους? Θα τους εξασφαλίσει το χώρο που θα κοιμηθούν. Μα είναι απαραίτητο φυσικά. Πού θα μείνουν? Μα δεν υπάρχουν τόσοι μαθητές στα Ιεροσόλυμα? Ναι, αλλά σε αυτόν έβαλε, σε αυτό την καρδιά έβαλε να φιλοξενήσει τον Παύλο και τους συνεργάτες του. Και αυτό χρησιμοποιεί ο Κύριος. Και να δούμε λίγο και αυτό που έχουμε πει, ότι μέσα στην εξέλιξη των πράξεων και στην πορεία του Αποστόλου Παύλου θα βλέπουμε και τα εδάφια που σχετίζονται με αυτούς που υπηρετούν μέσα στο έργο του Θεού, και είχαμε δει αρκετά εδάφια στα προηγούμενα μαθήματα. Τώρα θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι, στην 946 σελίδα, και διαβάζουμε από εκεί αυτά που λέει ο Κύριος τώρα στους μαθητές. Αληθώς, και σε αυτούς που τον ακούνε βέβαια, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας η συναυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστος όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμή των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτών, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνήν των ξένων. Οπότε ο Κύριος λέει για αυτούς που υπηρετούν και μάλιστα ποιμένουν την Εκκλησία, ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι πηγαίνουν μπροστά από τα πρόβατα, ότι μπαίνει μέσα από τη θύρα των προβάτων, δεν έρχεται από το φράχτη απ' έξω, αλλά έχει εισέρθει μέσα του Ιησού Χριστού. Και τα πρόβατα, λέει, τι κάνουνε? Ακούνε τη φωνή του και τον ακολουθούνε. Και αυτά τα κράζει κατ' όνομα. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση πολύ στενή ανάμεσα σε αυτόν που υπηρετεί την Εκκλησία και στους ανθρώπους που είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι αποκομμένοι. Γιατί αν δείτε τα σύγχρονα δόγματα που έχουν και την καύση, ότι έχουν την παράδοση και ότι έχουν την διαδοχή, δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Αυτοί είναι απομονωμένοι σαν ιερατείο στο δικό τους τον κόσμο, και ο λαός είναι και αυτό στο δικό του τον κόσμο. Όταν συνέρχεται η Εκκλησία και όταν θα πάνε τα πρόβατα, αν θα πάνε, τότε έχουν μια ψιλοεπαφή εκεί, τυπική, πολύ περιορισμένη, και αυτό είναι όλο. Ενώ εδώ η σχέση είναι καθημερινή. Δηλαδή αυτός που ποιμένει τα πρόβατα, ο Χριστός, αλλά και κατ' επέκταση αυτοί που υπηρετούν την Εκκλησία, δεν έχουν μια σχέση μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο ή μία φορά τη βδομάδα. Είναι καθημερινή η σχέση. Και η υπηρεσία είναι καθημερινή. Είναι τρόπος ζωής και για τα πρόβατα, τα μέλη της Εκκλησίας, και για αυτούς που υπηρετούν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα όποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι άλλο διαφορετικό, δεν είναι από τον Θεό. Είναι κάτι ξένο. Είναι κάτι ανθρώπινο. Γιατί και παρακάτω λέει, από το 7 εδάφιο λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτες είναι και ληστές. Αλλά δεν οίκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Αν κάποιος δεν ακολουθεί τον τρόπο που έχει καθορίσει ο Κύριος, είναι κλέφτης και ληστής. Αλλά τα πρόβατα μπορεί να ενθουσιάζονται στην αρχή, αλλά μετά δεν θα τους ακολουθήσουν. Δεν τον εμπιστεύονται τον άλλον. Για να εμπιστευτείς κάποιον και να τον ακολουθήσεις, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα σε οδηγήσει σε ασφαλή δρόμο. Ο κλέπτης, λέει, δεν έρχεται ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω συν ζωή και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Και λέει, αν ο άλλος όμως δεν είναι ποιμήν ο καλός, δεν είναι ο υπηρέτης ο γνήσιος, δεν βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, γιατί είναι κλέπτης και ληστής. Είναι, όπως λέει παρακάτω, μισθωτός. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Βλέπετε, έχει διαφορά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός που είναι γνήσιος υπηρέτης του Θεού, βοηθάει το πίμνιο, βοηθάει τους αδελφούς. Έχει σχέση συνεχή μαζί τους. Δεν τους εγκαταλείπει στη δυσκολία. «Α, τώρα είσαι αυτός στη ζωή σου, τώρα αδελφέ, βγάλ' τα πέρα μόνος σου». Όχι, δεν είναι έτσι. Τι είσαι μισθωτός? Όχι, έλα αδελφέ, έλα να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε, να αγωνιστούμε. Το κάνουμε γνωστό και στην εκκλησία. Και δεν νιώθει ο άλλος ότι τον εγκατέλειψε. «Α, εγώ τι σου λέγα τότε, τώρα δεν το κάνεις αυτό που σου λέγα, τώρα βγάλ' τα πέρα μόνος σου». Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος, αδελφοί. Και αυτόν τον τρόπο το δείχνει ο ίδιος ο Κύριος. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, αδελφοί.